Ang Dios nag-ingon diha sa Biblia nga ang tanang mga tao mamatay sa makausa o sa pagkatapos niya na ang hukmanan sa Dios. Nahibalo kitang tanan nga mga matay gayud kita apan dili ang tanan na sayod nga muatubang sila sa hukmanan sa Dios human sa kamatayon. May mga taong na nagtuo nga human sila mamatay muadto sila sa balaang isla kon bukid. Apan wala sila'y kasiguruhan. Ginahuna-huna lamang nila kini. Ang Dios nga maoy nagbuhat sa tao nagasulti kanato sa matuod. Nagaingon siya nga ang tanang tao na nagpakasala batok sa iyang kasuguan. Kung mamatay sila, ang ilang lawas madunot sa lubnganan, apan dili kana mao ang katapusan. Sa ulahing adlaw moatubang sila sa hukmanan sa Dios. Ang ilang mga sala ipaatubang kanila o itambog sila sa walay katapusang kalayo aron silutan tungod sa ilang mga sala. Apan, dilibot ang Dios nga mainfierno ang mga tao. Gigugma sa Dios ang mga makasala, ingon nga gidumtan niya ang sala. Busa gihimo sa Dios ang paagi sa pagpabalik sa makasasala ngadto kaniya aron mapapas niya ang ilang mga sala. Busa gipadala niya ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Gianak siya sa usa ka ulay. Og mikuha sa atong tawhanong panagway aron siya mamatay sa pagdawat sa atong silot. Matuod siya nga Dios og matuod usab nga tao. Sa kinabubuton mitugot siya nga ang mga daotang tao magalansang kaniya sa krus. Sa wala pa siya mamatay sa krus, misinggit siya, hingpit na. Sa ato pagi, dawat niya gikan sa Dios ang bugos nga silot sa atong mga sala. Apan human sa tulo ka adlaw, gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, og unya mibalik siya sa langit. Og karon nagaandam siya og matahom nga dapit dito sa langit alang sa mga taong na nagbiya sa ilang mga sala og musalig kaniya sa pagluwas kanila. Apan kung ang tao dili mudawat kang Hesus, malaglagayod siya og pasano niya ang iyang kaugalingong silot. Dili maluwas sa tao ang iyang kaugalingon, kinahanglang hangyoon niya si Hesus sa pagluwas kaniya. Pananglitan mo abot ang usa ka dakong baha sa suba. Unya may usa ka taong ianod ngadto sa dagat. Unya may baruto nga mo sa pigad kaniya. Sa maong higayon, dunay duha lamang kabutang ang iyang pagabuhaton, ang pagtutok lamang sa baruto o ang pagsinggit sa pagpakitabang. Kung buhaton niya ang pagsinggit o pagpakitabang, naantabangan siya sa mga anaa sa sakayan o iluwan siya aron siya mamaluwas. Ang atong Ginoong Kristo sama gayod ni atong baruto. Daghang mga tao nga naa sa ganghaan sa kamatayon, apan igo lamang mulantaw kang Hesus o dili mutawag. Ang paglantaw dili igo sa pagluwas kanila, kinahanglan gayod sila nga mutawag og mingon, Ginoong Hesus, umarika og luwason mo ako, kay ani ako sa kasamok, usa ka makasasala. Kini madungog ni Hesus bisan himuon kini sa kaluya kon sa kalig-on, og luwason niya ang imong kalagikan sa kamatayon. Ang Dios nagaingon nga may usa lamang kapaagi sa imong kaluwasan. Mahuyang da kita kaayo nga dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Kinahanglang pangayoon nato nga si Hesus mahimong atong manluluwas. Og sa ingon niana, pagapalaon sa Dios ang atong mga sala og hatagan kita niya sa kinabuhing walay katapusan.